Okei, aloitellaan katsomaan niitä ensi kerran demotehtäviä, että mitä siellä on. Eli lisäsin sinne tämän yhden lainausmerkeissä tehtävän, että koittakaa kertoa meille tutkijoille, että mikä tässä ohjelmoinnissa on vaikeaa, ja mennään tätä niin kuin tietyssä mielessä niin kuin tehtäväke kertakohtaisesti, että ei nyt sanota, että mitä ohjelmoinnissa yleensä on vaikeaa, vaan mitä tällä kertaa on. Ja tämä olisi ollut fiksua aloittaa jo kurssi alusta kyselemään, niin olisi ehkä päässyt nopeammin niihin ongelmiin käsiksi, mutta on meillä nyt melkein puolet kurssista jäljellä, että voi siitä nyt jotain saada irti. Joo. Sitten varoitus noista tehtävien pituudesta, eli ne näyttää pitkiltä, mutta joidenkin tehtävien vastaukset on oikeasti 1 tai 2 riviä. Että ei pidä hämmästyä sitten, että jos se vastaus yhteen tehtävään tuleekin olemaan aika lyhkäinen. Mutta jos me halutaan jotakin näkyvää sinne aikaiseksi, niin että ei olisi enää pelkkää sitä etsi suurinta, niin silloin meillä pitää olla vähän sitä pohjaa ympärillä, mihinkä me sitten muutellaan asioita. Ja sen takia nämä on pitkiä, eli lukekaa ne huolella ja lukekaa ne tehtävälistaukset huolella sitten, mitä niihin liittyy. Ja sitten koitatte miettiä, mitä sillä pitäisi tehdä. Eli tarkoitus on se, että siellä on pohjaksi annettu kokonainen solution, minkä päälle nämä kaikki tehtävät melkein voidaan tehdä. Eli erityisesti tehtävät 1-4 tehdään ton kuva- ja CS-koodin päälle. Ja katsotaan nyt yhden kerran, että miten tämä niin kuin saadaan helpoiten tämä koko roska otettua. Eli totta kai se saadaan otettua sillä tavalla, että otetaan tämä koodi tästä. No ei tietenkään tätä, vaan sen alkuperäismuoto täältä ja sitten sitä copypastetaan johonkin projektiin. Mutta silloin saa tehdä itse niitä projekteja sinne ja muuta. Eli tämä on melkein helpompi tehdä sillä tavalla, että ottaa sen tuolta versiohallinnasta tämän tavaran. Eli tuotosta copy meette johonkin mieleiseen hakemistoon. Eli vaikkapa nyt mä menisin demo 7 hakemistoon. Ja siellä ihmevehkeellä sitten sanotte oikealla napilla, että tuosta checkoutista periaatteessa voi sitten ottaa sen ja tulisi ihan nätisti, mutta sen pieni sivuvaikutus on, että jos te teette muutoksen siihen pohjakoodiin ja erehdytty painaan commit, niin sitten ne tulee sinne muiden luettavaksi ne vastaukset, niin sen varmistamiseksi, että ei tule vahingossa sitä committia tehtyä, niin tehdään pelkkä export. Eli silloin se ei ole osa sitä versiohallintaa, vaan ne tulee pelkästään kopiona tänne teille. Ja miksi se on export, niin se on sen takia export, että se tavallaan exportataan sitä versiohallinnasta teidän levylle. Teidän perspektiivistähän se on niin kuin tietyssä mielessä import, että te otatte sen, mutta sen versiohallinnan perspektiivissä se exportataan tänne. Ja sitten tämä on näköjään niin hassu, että jos teillä on clipboardissa tavaraa, niin se tempasee se heti tuohon. Eli kun mä laitoin sen äsken clipboardiin sen osoitteen, missä se haetaan, niin se tulla tupsahti tuohon valmiiksi. Jos ei se olisi vielä clipboardissa, niin nyt voisi käydä se hakemassa sieltä. Ja tähän hakemistoon ja rekursiive, eli se ottaa sitä kaikki alihakemistot ja suik. Sitten teille pitäisi olla tänne kopioitunut se kaikki ne kuvineen ja muineen, mitä siinä on. Ja sitten voitte avata sen solutionin siitä. Ja jos tulee niitä vaikeuksia, mitä eilen oli tuossa sähköpostittelussa, eli nyt esimerkiksi otetaan se kuvaaja siitä, koska se on ensimmäinen, mitä me tarvitaan. Eli tämän kuvaajan kanssa, jos tulee esimerkiksi valitusta, että jypeliä ei löydy, niin me ei ole kovin paljon katsottu tätä rakennetta, että mitä kaikkea tässä projektissa aina on, niin tässä projektissa yhtenä osana on tämmöinen kuin referenssis. Eli referenssis tarkoittaa, että mitä kaikkia vehkeitä se tarvitsee siihen kääntämiseen. Ja tämä referenssis on se, mitä siellä kurssi alussa, kun käännettiin komentoriviltä, niin sanottiin siinä, oliko se kauttaviiva referenssis ja sen perään kirjoitettiin sitä jypeli-hakemistoa ja näitä XNA-hakemistoja ja muita. Niin tämä on se sama asia. Eli jos täällä on jostakin syystä väärä jypelin osoite, niin silloin melkein helpointa on tuosta jypeli pois. Ja sitten sen jälkeen otat tuossa referenssissä päällä oikeita nappia ja add reference, ja tältä provsesta menette etsimään, että missä teillä se jypeli DLL on. Jos joskus tulevassa demossa vahingossa käy, niin kuin tänään oli käynyt, että sinne oli jypelin 4 DLL jäänyt, niin sitä ei ole tarkoitus olla koskaan. Eli se on tarkoitus olla aina jypeli. Se oli viime vuonna jypeli 4, mutta me luovuttiin sitä versionumeroinnista, että se viimeisin versio on aina jypeli sitten. Eli tuo pois ja takaisin, jos sen kanssa on ongelmia. Ja se, mihin tuo viittaa, niin se näkyy tuossa Properties-ikkunassa, joka välillä tuntuu olevan tällä alhaalla ja välillä tuolla ylhäällä. Nyt se on mulla tuolla, eli siellä näkyy, että ton jypelin polku on mulla tuommoinen. Ja mä nyt oon ihan sataa varma, että toimiiko se aina tästä suoraan ottamalla. Tuonne mikroluokkaan se toimi, kun mä kokeilin, että siellä mulla ei ollut mitään omia jypelejä, niin siellä se osasi kyllä linkittyä siihen, mihin se jypeli on asennettu. Mutta jos ei se osaa, niin ei se ole iso hätä, että pois tuo ja takaisin, niin sitten se on siellä. No niin, meidän alkupään tehtävät tässä on nyt sitten, eli nyt se on haettu ja nyt voi ruveta tekemään niitä tehtäviä. Ja nytten tämä, kun käynnistätte ohjelman, niin älkää tehkö siihen yhtäkään muutosta ennen kuin tiedätte, että se toimii. Eli se yksi tärkeä asia, minkä toivottavasti olette oppinut, että älkää tehkö koskaan paljon kerralla. Ja nyt kun te olette projektin tänne ottanut, niin se ensimmäinen paljo on se, että katsotte, että toimiiko se ilman mitään muutoksia. Eli teidän pitäisi siitä... Mä oon näköjään viimeksi ollut tuossa taulukot. Silloin kun mä oon tehnyt sen versiohallinnan talletuksen, niin mä oon näköjään ollut tuossa taulukot oletuksena. Eli totta kai pitää laittaa nyt tää kuvaajat meille, jos me sitä demoja lähdetään tekemään, niin startup-projektiksi. Eli sen kun käynnistettä, niin sen pitäisi näyttää tolta. Eli sen pitäisi tulla pelkä koordinaatisto, missä ei ole vielä yhtään mitään. Ja se toimii sen verran, että kun klikkaatte hiirellä jossakin kohti, niin sininen piste tulee siihen, missä se hiiri on. Ja nyt demotehtävinä olisi saada tuonne sitten tätä pisteitä näköiselle ja sitten lopulta se, että te voitte klikata pistettä ja se löytää sitä pistejoukosta sen lähimmän pisteen. Eli demotaanpa sitä valmista, että miltä se sitten kuuluu aikanaan näyttää tuon, kun olette tehneet ne kaikki demotehtävät siihen. Eli kaikkien tekemisen jälkeen se kuuluisi näyttää tältä, että sinne tulee tukkupisteitä, jotka on satunnaisia, eli teidän pitää arpoa sinne koordinaatista, on satunnaisia pisteitä. Ja sitten jos painastaa hiiren nappia täällä jossakin, niin se sininen tulee siihen, missä hiirtä painettiin, ja punainen tulee sitten siihen missä lähin piste on meillä. Eli jos mä klikkaan täällä suhtkot jossakin, niin se yllättäen löytää sen lähimä, näyttää olevan tuo, eikä tuo sitten se lähin. Eli tommonen se olisi sitten suurin piirtein tehtäviä 1-4 jälkeen. Ja sitten sen bonustehtävän jälkeen se vielä toimii silleen, että jos tänne laitatte hiiri oikeita nappia painatte, niin teillä aukeaa dialogi, missä kysytään koordinaatit, ja sitten kun vastaatte siihen, niin syttyy sitten uusi piste siihen koordinaattiin, mikä laitettiin. Se ei ole mukana tuolla mustissa pisteessä, siksi se on eri värinen, että se ei löydy sitten lähimpänä pisteenä tuo uusi, että meillä on ongelmia sen taulukon kanssa, kun sen koko ei voida muuttaa, ja sen takia me tulevaisuudessa pitää oppia vielä taulukkoja, fiksumpia rakenteita. No niin, eli tommonen sitä pitäisi tehdä. No sitten mä oon laittanut noita tehtäviä tänne tällä tämmöisellä otsikolla kun to do, eli täällä kommenteissa on to do. Ja kun te itse teette koodia, teillä joku jää kesken, niin tämä on oikein fiksu tapa laittaa sinne koodiin, kirjoittaa isolla to do, ja sitten mitä pitäisi tehdä. Nimittäin nuo Tasklistiköhän se on. Eli jos pistätte tuolta näkyviin tasklistin, niin sieltä kun valkkaatte, että näytetään kommenteissa olevat taskit. Kommenteissa olevat taskit, niin kaikki nämä to-do-lla merkatut tulee tuohon nättiin listaan. Eli sillä tavalla teille tulee aina sinne nätti lista siitä, että mitä teidän ohjelmassa on kesken erästä vielä. Ja täältä tasklistista pääsee sitten klik-klik aina siihen kyseiseen kohtaan, kun painasee vaan. Niin silloin ne tehtävät on siinä niin kuin tavallaan helposti löydettävissä. Ja nyt ensimmäinen tehtävä teillä olisi luoda tähän taulukkoon pisteitä, tai tuonne näyttöön pisteitä, eli lisätä käytännössä palleroita tähän physics gameen sillä tavalla, että teillä tuodaan taulukollinen vektoreita. Ja mitä nuo vektorit on, niin nuo vektorit on Jypelissä. Jypelissä täällä on tehty tuolla tehtävä kakkosessa, jonka tehtävä on sitten arpoa niitä pisteitä. Niin siellä arpomisessa on tehty sillä tavalla toistaiseksi, että täällä on 4 kappaletta pisteitä nytten täytetty. Eli toi vektori on tämmöinen otus, että vektor vaikka v on new vektor, ja se on otus, millä on meillä olemassa x-koordinaatti, ja se on vaikkapa 3, ja vektori, sillä on y-koordinaatti, eli vaikka 4. Eli jos muistelette sitä viime kerran demotehtävää, missä piti laskea Pythagoran lauseella se 2 pisteen välinen etäisyys, ja se piste vietiin sinne aliohmalle sillä tavalla, että sinne vietiin sen pisteen x1-koordinaatti, y1-koordinaatti ja sen toisen pisteen x2-koordinaatti ja y2-koordinaatti, niin pitkän päälle meillä käy elämä hirveän hankalaksi, jos me koordinaattia kuljetellaan aina semmoisena 2 eri lukuna. Ja sen takia helpompaa on, että meillä on yksi ainut otus, mikä pystyy kuskaamaan sen kaiken informaation, mitä siihen pisteeseen liittyy. Tai annetaanpas ton nimeksi vaikka P1 tuossa nyt. Ja, tai en mä sitä noin annakaan, vaan mä annan sen nimeksi noin, että mä riineimaan sen sitten P1. Noin. Eli huomattavasti älykkäämpä tämä olisi, että se etäisyyskin olisi ollut. Etäisyys olisi ollut meillä aliohjelma, mille viiankin parametrina vaan 2 pistettä. Ja miksi se on vektori, niin se on vektori sen takia, koska tavallaan tuossa oleva piste voidaan kuvitella, että se on sen vektoriarvo, mihinkä se loppuu se piste. Niin sen takia se muuttuja nimi on vektor, eikä point. Pointkin olisi ollut ihan ehkä jopa parempikin valinta tässä, mutta pojat valitsi sen takia tuon vektorin, koska tämä vektor osaa sitten enempi temppuja, eli tämä vektor osaa sitten itsekseen semmoisia, että jos teillä on 2 vektoria, niin se osaa kertoa näiden välisen kulman, ja se osaa kertoa itse jo automaattisesti näiden välisen etäisyyden ja niin edespäin. Eli osaa tehdä niitä asioita, mitä meidän tarvii sitten oikeasti tuolla pelissä paljon pystyä tekemään. Ja piste ei olisi semmoinen, mistä piste voisi periaatteessa kertoa 2 pisteen välisen etäisyyden, mutta pisteiden välinen kulma ei olisi mielekäs asia. Mutta vektoreiden välinen kulma on mielekäs asia. No niin, eli tässä perspektiivissä, missä nyt ollaan, niin tämä vektortyyppinen otus on teidän kantilta tällä hetkellä semmoinen, mihin voidaan tallettaa sen käytettävän pisteen x ja y-koordinaatti. Ja sen takia me sitten voidaan tehdä taulukollinen pisteitä, eli jos me halutaan hirveästi pisteitä, niin mehän tehtiin int-taulukoita ja double-taulukoita, niin tehdään nyt taulukollinen näitä vektoreita, eli taulukollinen näitä xy-lukupareja. Ja se silloin kuvastaa sitä pistejoukkoa, mikä meillä on johonkin käyttöön olemassa. P2 olisi sitten toinen vektori. joka olisi vaikka 5 ja 6, ja nyt me voidaan periaatteessa kysyä tuolta P1:ltä, että mikä on sen magnitude, eli se laskee silloin periaatteessa sen etäisyyden nollasta, tai vektoriksi ajateltuna sen pituuden normalais ja kaikkea muuta, mitä vektorille voidaan tehdä. Ja laskee se etäisyyden, että paljonko on A, se taitaa laskea vain tuon vektorin kulman, joo. Nyt mä en muista ulkoa, että millä, sit on joku muu vekoti, mille voi antaa 2 vektoria parametrina, se kertoo niiden välistä etäisyyttä ja niiden välistä kulmaa ja niin edespäin. Tämä vektorin kulma tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos meillä on tuo piste tuossa, niin sitä pistettä esittävä vektori on tuo, ja silloin tuo on se vektoria vastaava kulma. No niin, eli me käsitellään kaikki vehkeet tuommoisena lukuparina, ja tehtävässä yksi tarkoitus olisi, että nyt meille tulee tälle luopisteet aliohmalle tukkunoita pisteitä, ja teidän tehtävä on sitten se koko taulukollinen siihen käydä piirtämässä näytölle. Ja varoitus, tämä voi olla 2 riviä tämä vastaus. Ja siitä kahdesta rivistäkin toinen on jo melkein sanottu tuossa, että miten me piirretään sieltä 1 piste näytölle, koska tänne on valmiina tehty teille aliohma luo pallo, jolle tuodaan parametrina 1 vektori, eli se pallon keskipisteen koordinaatti ja pallon säde ja minkä värinen pallo me halutaan piirtää. Ja sitten tämä nyt tekee ne normaalit jutut, eli luo sitten 1 otuksen, joka on ympyrä, ja sitten sanoo sille ympyrälle, että sen koordinaatti on tuo. Tuossa kohtihan me alkukurssissa taittiin sanoa, että pallopiste X on jotakin ja pallopiste Y on jotakin. Mutta fiksumpaa meidän käsitellä niitä kokonaisuuksia kokonaisina. Ja jos me tehtäisiin 3-ulotteiseksi tämä grafiikka, niin silloin me ei tarvitse tätä koodia muuttaa yhtään. Me vaan tuohon vektoriin lisätä Z-koordinaatti. Ja jos kaikki koodi on sanottu tällä tavalla, että paikka on tuo piste, niin silloin jos sen pisteeseen on lisätty Z-koordinaatti, niin silloin se Z-koordinaatti tulee tuossa mukana ja se 3-ulotteisuus toimii sitä niin kuin suoraan. Ja se XNA, mikä siellä taustalla on, niin se kykenisi kyllä nätisti 3-ulotteisen grafiikkaan. Ihan niin kuin sillä viime keskiviikon luennolla katsottiin. No niin, eli 1. tehtävä ei ole todellakaan vaikea. Siinä on enempi selitystä kuin tekemistä. Käytte taulukon läpi ja jokaisen taulukon pisteen päräytätte piirtää näyttöön, ja that's it. Siitä kysyttävä. Sehän se on tarkoitus, että nämä pisteet on vastaa mun täydennys jostain syystä toimi. Kyllä se tuossa pitäisi lähteä ihan heittämällä, tai saahan se mennä iilläkin vipeltään ihan miten haluaa, mutta tuon taulukon läpikäyminenhän ei ole yhtään millään tavalla erilaista kuin käydä int-taulukko läpi. Nyt ne alkiot vaan on tällä kertaa vektoreita, ei. Eli lukupareja eikä yksittäisiä pisteitä. Muuta. No niin, sitten 2. tehtävä. Eli nyt pitäisi tehdä tämä arvopisteet toimivaksi. Eli tavoitteena on, että tämä pääohjelma on meillä tämmöinen, että siis nämä tehtävät ei ole tämän pääohjelman järjestyksessä. Eli pääohjelmassa ensiksi arvotaan pisteet, mutta tuo nykyinen arvopisteet toteutus tekee sille 4 pistettä. Eli sen takia tämä luopisteet, kun teette ensiksi niitä ja sen jälkeen, kun ohjelma ajatte, niin sinne pitäisi syttyä 4 pistettä sinne näyttöön. Ja sitten kun sinne syttyy 4 pistettä, niin sitten kutsutaan aliohjelmaa arvopisteet, joka arpoo teille 20 satunnaista pistettä väliltä x1, y1, x2, y2, joka olisi sekin järkevämpi kyllä pistää lukupareina tuonne, eli vektoreina, mutta se voi olla sitten vaikka myöhempi harjoitus joskus, että miten me tuonne vietäisiin vain 2 lukua. Eli tässä on lisätty ensiksi akselit, sitten arvottu 20 pistettä, jotka täyttää tavallaan ton käytössä olevan ruudualueen, ja sitten se ohma jää siinä pyörimään siihen. Ai niin, aseta ohjaimet, niin siellä käydään sitten laittaa se, että se kuuntelee sitä hiiren klikkausta ja niin edespäin. Eli arvopisteessä teidän pitäisi arpoa noin monta pistettä, jotka on, joiden koordinaatti on noissa rajoissa, mitä nuo X1Y1, X2Y2 rajoittaa sitä ruudusta. Ja tuossa nyt on malliksi arvottu kaksi pistettä välille 0-10, tai yksi koordinaatti 0-10 ja toinen koordinaatti 0-10. Joo, siitä kysyttävää. Eli sen vastaus voi olla huonossa tuurissa 3 riviä, jos ei lasketa näitä sulkumerkkejä. Eli sekään ei ole pitkä tehtävä. No sitten kolmos tehtävä on lähimmä indeksi. Eli tämä on sitä, mitä viime maanantaina Matti teki, mutta Matti etti silloin suurimman luvun indeksiä, niin nyt teidän pitäisi etsiä lähimmän luvun indeksiä. Viime demoissa te etitte lähimmän luvun, ja nyt teidän pitäisi etsiä tätä pistettä, lähimmän vektoriindeksi tästä pisteetaulukosta. Eli ihan suora sovellus niitä kahta esimerkkiä matkimalla. Ainoa ero, että nyt alkiot ei ole tällä kertaa dopleja eikä inttejä, vaan ne on niitä reaalilukuja. Anteeksi, koordinaattipisteitä. No sitten nelostehtävä, niin täällä tämä klikattu piste on tehty täällä aikaisemmin. Eli jos mä haluan tietää, missä klikattu piste on, niin mä menen tähän kohtaan ja painan F12, niin täältä löytyy, että klikattu piste on esitelty muuttujaksi physics object, ja sitten se on luotu täällä pääohjelmassa, että klikattu piste on pallo, joka on 1,5-kokoinen sininen pallo. Ja sitten meille on luotu tänne punainenkin pallo valmiiksi, paitsi se punainen pallo sitten jököttää koko ajan vaan tuolla orikossa, kun sitä ei ole mihinkään muutettu. Tämä sininen pallo tulee jo nytten tuonne. Ja miten se tulee sinne, niin se tulee sillä tavalla, että tässä kuunnellaan sitä, että jos joku sattuu klikkaamaan hiirtä, niin me mennään aliohmaan, siirrä merkkipisteet, ja sille viedään parametrina tämä hiiren klikkauksen paikka, ja siellä siirrän merkkipisteet meillä oli se demotehtävä, eli nyt meidän pitäisi etsiä se lähimmän pisteen indeksi, ja sitten katsoa, että missä kohti se piste asustaa, ja sitten siirtää se punainen piste siihen samaan paikkaan, missä asustaa se hiirtä klikattu lähimpiste. Eli tähän voi huonossa tuurissa tulla 3 tai 4 riviä. Kyllä nyt 3 pitäisi, jopa 2 taitaa riittää tähän vastaukseksi oikeastaan, kun muut demot on tehty. Kysyttävää. Nyt on 4 demoa tehty, ja silloin meillä on jotakin toimivaa siinä. Sitten jatketaan tätä tulevaisuudessa, eli siksi tätä tehtävää kannattaa jonkun verran tehdä, että jatketaan tätä tulevaisuudessa sitten tekemällä tänne vähän muuta tilastojuttuja. Loppupelissä jopa semmoinen, että se etsii sitä pistejoukosta sitä pistejoukkoa parhaiten kuvaavan suoran, eli PNS-suoran, pienimmän neliösumman suora. No tämä kysykoordinaatit ei vielä toimi, koska se bonustehtävä on tekemättä, mutta sitten kun olette tehneet sen bonustehtävän, niin voitte heittää roskiin tuon, että se tekee aina uuden pisteen paikkaan 5-5, eli tämä nykyinen ohjelma, jos klikkaatte hiiren oikeata nappulaa, niin se lähtee kysymään koordinaatia, ja se on ihan yksi lysti, mitä mä tähän kirjoitan. Se tekee aina sen uuden pisteen paikkaan 5-5. Mutta sitten kun te olette sen erotan luvut sinne tehnyt toimivaksi, niin sen jälkeen, ja tuo on tuossa jekku tuo 0-0, eli tuon jekun idea on siinä, että jos mä en kirjoita yhtään mitään järkevää siihen, mä kirjoitan tyhjän merkkiön on siihen kysymykseen, niin silloin tyhjää merkki on lisätään 00, niin silloin siellä on erotettavaksi lukupari 00 ja se piirtää sen pisteen sitten ilman mitään ifejä tuohon origoon. Mutta jos mä vastaan siihen 34, niin sitten se erottaa sieltä sen 34 ja sitten nämä otan jemmaan ja piirrän pallon siihen kohti. Eli se on osa sitä bonustehtävää, eli sen bonustehtävän ansiosta tämä saadaan toimimaan tuo kysymys. Joo, sitten kysymyksiä. Vektor-luokassa löytyy tuo etäisyys, mitä mä äsken kaipasin. Eli nyt kun meillä on nämä kaksi pistettä, niin mä voin sanoa, että vektor.piste distance P1 ja P2, niin siitä mä saan kysyttyä helposti, että kaukana kaksi lukua on toisiaan, jos kaksi pistettä on toisistaan, jos mä tarvitsen. Eli kannattaa katsoa sitä vektoriluokan dokumentaatiota. No niin, vitostehtävä on ihan perussilmukka harjoittelu, että laskee montako S on tuossa tai montako K on tuossa merkkijonossa. Ja tämähän nyt tarkoittaa vaan sitä, että tuossa on esimerkki, että mitä niitä kutsutaan, niin sitä esimerkistä saatte helposti sitten tehtyä sen aliohjelman esittelyriviin. Ja kirjoitatte jonkun pienen pääohjelman tai komtestillä testit pienen pääohjelman, missä on nämä kutsut, ja sitten vähän tulostatte niitä ja muuta siinä pääohjelmassa, ja sitten toteutatte tuon toimivaksi. Pitäisi olla suhteellisen rutiinitehtävä jo tässä vaiheessa. Matriisien summa kuulostaa matematiikalta, mutta sen ei tarkoita yhtään mitään muuta kuin sitä, että jos meillä on tuossa yksi matriisi ja toinen matriisi ja mulla on matriisissa tuossa kakkonen ja tuossa kohti kutonen, niin matriisien summa tarkoittaa sitä, että mun pitää luoda uusi kaksiulotteinen taulukko, eli matriisi, jossa on yhtä monta riviä ja yhtä monta saraketta kuin näissä summattavissa on. Tuo summaus ei ole kauhean mielekäs, jos ne matriisit on samankokoisia. Toki me voidaan ne olemattomat alkiot ajatella nollaksi ja laskea eri kokoisiakin, jos halutaan. Eli se summa tarkoittaa vain sitä, että mä otan tästä matriisista tämän yhden alkion, tästä tämän toisen alkion ja ynnään ne yhteen ja laitan sen summan tuohon kohti. Ja sitten mä otan sen alkion, mikä on tuossa kohti ja niiden summan laitan tuohon kohti. Ja sitten tuossa olevan alkion, niiden summan laitan tuohon kohti, eli se summa ei sen enempää matematiikkaa tarvitse. Matriisien kertolasku on työlämpi, että sitä ei vielä tehdä. Mutta tämä on ihan perus matriisin läpimenemistehtävä. Eli hommaksi jää se, että kun tätä kutsutaan tällä tavalla, niin tämä tarvitsee parametrikseen matriisi, ja sen pitäisi palauttaa matriisi. Eli nyt kun sille ei ole kerrottu, että missä se matriisi on, niin se aliohjelma joutuu itse luomaan tämän tulosmatriisin. Eli tämä on oikeasti helppo tehtävä. Mulla demo kutosessa on ollut tuommoinen, millä matriisi saadaan tulostettua nätisti, niin voitte sen ottaa sieltä avuksi tuon tulostamiseksi, niin ei tarvitse miettiä, miten se saatte tulostettua. Tai sitten teette itse jonkun tavan sitten. Näyttää se nätisti, jos haluatte. No niin, bonustehtävä on oikeastaan tehdä samaa, mitä eilen tehtiin inteille, mutta reaaliluvuille se on jonkunlaisia haasteita, että mitä noiden pisteiden kanssa tehdään, ja sen takia mä oon antanut sinne valmiina tuonne projektiin teille pohjan taulukot, ja siellä on teillä valmiina yksi aliohjelma, joka osaa ottaa merkki on osa reaaliluvun, mikä sitä löytyy. Eli jos sille viian parametrina 5 välilyönti 3, niin se ilman uikutuksia ottaa sitä tuon viitosen halutuksi reaaliluvuksi. Tai jos siellä on vähän välilyöntejä ympärillä, niin se osaa sitä ottaa sen reaaliluvun. Sitten mä en ole ihan sataa varma, mitä tapahtuu pisteiden kanssa. Joo. Eli pisteet ja pilkut on suomalaisille kauhean ongelma. Jos olette ikinä poliittisessa päättävässä asemassa, niin päättäkää sillä tavalla, että luovutaan Suomessa pilkusta ja ruvetaan käyttämään pistettä niin kuin muutkin isot ihmiset tekee, koska meille tulee ihan kohtuuttomasti ongelmia siitä, että me käytetään desimaalierottimena eri kuin muut. Eli amerikkalainen lähettää teille laskun, missä lukee, että tämä maksaa 2,300, niin sehän tarkoittaa, että se on 2 ja vähän päälle. No, mitä tämä Suomessa tarkoittaa? Tämä tarkoittaa Suomessa 2300, koska Suomessa piste on 1000 erotin. Ja siinä tulee niin kuin melkoisia taloudellisia tappioita, jos tämmöisiä tehdään. Mä en uskalla kuvitellakaan, paljonko tämän kanssa on munittu, että näitä on niin kuin puolentaa toiseen. Tai sitten suomalainen innolla lähettää Amerikkaan lasku, että 2300, ja sieltä tulee takaisin 2,3 dollaria, niin ei hyvä. Okei, mutta sen pisteongelman yrittää korjata tämä mun erota double, eli se vaihtaa tämän erottamisen alan ajaksi sinne tuon desimaalipisteen, riippumatta siitä, minkä te olette laittanut teidän koneeseen käyttöjärjestelmään desimaalisymboliksi. Toinen, mitä tämä voisi vielä tehdä, niin olisi se, että jos sinne on syötetty pilkkuja, niin se vaihtaisi ensin kaikki pilkut pisteeksi. Eli tähän voisi ehkä jopa lisätä tämmöisen, että jono on jono.replace. Eli jos sinne joku sattuu syöttämään pilkkuja, niin vaihdetaan ne kaikki pilkut pisteeksi. Mutta sitten se hoitelee sen reaaliluku kiusan siitä, ja te voitte keskittyä vaan siihen, että te voitte keskittyä tuossa ratkaisussa vaan siihen, että pistätte ensin tämän merkkijonon palasiksi, ja sitten kunkin palasen muutatte vastaavaksi reaaliluvuksi. Eli se sama, mikä tehtiin Inteille eilen. Ja sillä tavalla, että jos täällä on huonoja merkkijonoja, niin ne huonot merkkijonot sitten tulee pihalle nollina. Joo, sitten kysyttävä. Tämä kuvaajat CS. Joo. Eli te voitte palauttaa tämän kuvaajat sillä tavalla, että siellä nettidemo VV:ssä pistätte sen kuvaajat, palautatte niin kuin 4 kertaa ja jokaisen kohdalle 1 piste. Tai sitten voitte palauttaa sen sillä tavalla, että palautatte kuvaajat.cs ja sitten siihen tehtävän kohdalla pistätte vaikka 1-4. Että se on näiden 4 tehtävän vastaus, ja sitten se rinnalle 4. Tai toinen vaihtoehto se, että palautatte sinne, että ykköstehtävä on kuvaajat CS ja 1 piste, ja kakkostehtävä on kuvaajat CS ja 1 piste, ja kolmostehtävä ja niin edespäin. Ja jos tuntuu, että niitä muita tehtäviä tulee samaan, niin eli jos jostakin syystä tuo bonustehtävä tykkää teillä mennä samaan kohtaan, niin voi sekin mennä tuonne, jos haluatte. Joo, siitä laitoin muuten postia, että tästä samasta syystä niille, jotka eilen palautti Program CS, niin niille kävi huonosti, että siellä ei ole kuin 1 Program CS ja kaikki on se 1 ainut vastaus. Eli siellä ei ole 4 erilaista Program CS, vaan 1 ainut Program CS. Että sinne nettidemoveihin, kun laitat jonkun tiedoston, niin jos sulla on ennestään saman niminen, niin se runttaa sen saman entisen päälle riippumatta siitä, mihin tehtävään se liittyy. Eli elkää käyttäkö sitä konsoleprojektia, tai jos käytätte sitä, niin muistakaa aina se riineimata se program kunnolla. Niin silloin ei käy tuolla tavalla. Joo, muuta kysyttävää. No sitten bonus 2 tehtävänä, niin meillä on täällä täällä. Kohtuullinen sotku nytten tuossa naapureiden laskemisessa. Ja tämän voi kirjoittaa tota siistimminkin. Ja sitä voisi yrittää, että miten sen kirjoittaa siistimmin. Erityisesti, ettei tänne tulisi tänne sisälle. Tämä on aika tyhmä juttu tämä, että täällä kaksinkertaisen silmukan sisimmässä kohdassa on meillä if-lause. Eli se tarkoittaa, että joka ikisen pisteen kohdalla tarkistetaan, että eihän tämä ole vaan se meidän piste. Eli kun me laskettiin niitä yhden ruudun naapureita, niin me käydään eli jos me lasketaan tota, tämän ruudun naapureita, niin me käydään tuossa for-silmukalla tuossa. Ja nyt se for-silmukka menee väkisin tähän. Me ei voi kirjoittaa sellaista for-silmukkaa, missä sanotaan, että loikkaa tuon ylite. Niin se käy tuossakin, niin me nyt sitten if-lauseella tyhmästi katsotaan joka kierroksella, että jos me ollaan tässä kohti, niin sitä ei lasketa naapuriksi. Eli nyt se joutuu 9 kertaa tekemään tuon if-lauseen siinä. Ja fiksumpi ratkaisu on semmoinen, että heivataan tämä if-lause huitsin Nevadaan ja mietitään, että mitä me pystytäisiin tekemään se ilman sitä if-lausetta. Ja jopa tuokin if-lause voidaan tuosta heivata pois ja sillä tavalla se sitten periaatteessa nopeutuu paljon, koska ne if-lauseet ei ole mitään maailman nopeampia. Ja sitten tämä min-max, jos tämä ei ole ymmärrettävä asia, tämä min-max, niin se voi olla helpompi tehdä sillä tavalla, että tuossa kohti, missä me ollaan, eli nämähän on helppoja kohtia. Jos me tuon pisteen naapureita ollaan laskemassa, niin se on helppoa, me voidaan mennä kaikki nuo ympärillä olevat läpite. Mutta jos me ollaan laskemassa tämän pisteen naapureita, niin siinä on se ongelma, että nythän me ei saa aloittaa koordinaatista, x on -1. Eli jos tämän vekottimen koordinaatti on x on 2, niin silloinhan naapureiden laskeminen alkaa x1:stä, x on 1. Mutta tämän pisteen naapureissa, jos me lähdetään katsomaan, missä se vasemmanpuoliset naapurit on, niin se on olisi -1, ja sehän ei olisi terveellistä aloittaa siitä. Eli tämän voi tehdä sillä tavalla, että heitetään alkuarvaista naapureita laskiessa, me lähdetään alku x:nä on se nykyinen sarake -1, mutta jos me satutaan olemaan tuolla reunassa, niin korjataan sitä alku-x:ää oikealla tavalla, että tämä silmukka voi sitten olla aina tämän näköinen. Eli silloin tuohon väliin jotain tavaraa. Ja tämäkään ei ole vaikea tehtävä. Tämä oli viime vuonna täällä varsinaisten tehtävien kohdalla, mutta mä vaihoin pikkasen tämän järjestystä. Eli ei ole paha tehtävä. Kolmosponustehtävän tarkoitus on se, että saisi tuosta olemassa olevasta laskusta vähän toisen näköisen, eli nykyisihän tuo Game of Life oli hetkinen, onko tää mistä mä näen, onko tää se oikein vai ei, tuoli ne temppiversiot, ei sitä, tuossa ne oikeet, elikkä se nykyinen Game of Life oli sillä tavalla, mikä viime demoissa jaettiin, että reunojen tapauksessa se tyssää se elämä vähän sinne reunaan kurjasti. Ja nyt olisi tarkoitus tehdä sillä tavalla, että se elämä jatkuu tuolta reunan yli ja se ei näy kovin hyvin tuossa, mutta se näkyy ehkä paremmin, jos mä teen tänne yhden kulkijan tänne lähelle reunaa. Se kulkija tehtiin tuolla tavalla, se lähtee kulkemaan tuonne paksumman jalan puolelle tuosta. Eli nyt kun mä laitan tuosta kulkemaan, niin se viime kerran demotehtävä olisi pysähtynyt tuonne seinään, niin nyt sen tarkoitus on jatkaa tuolta, että se olisi niin kuin suljettu maailmankaikkeus. Eli se mitä täältä oikeasta reunasta menee ohi, niin se tulee tätä vasemmasta reunasta, ja se mikä menee ylhäältä ohi, niin se tulee sitten takaisin täältä alhaalta. Niin silloin se elämä jatkuu tässä paremmin, kun se reuna ei ole vastassa pilaamassa sitä elämän jatkumista. Eli siinä olisi yksi versio siinä, eli miksi tuossa lukee toruus, niin tämmöinen pinta tavallaan on nimeltänsä torus, eli se tulee siitä, kun te otatte paperiarkin ja taitatte sen ylä- ja alareunan vastakkain ja sitten ne päätyreunat vastakkain, niin saatte sitä munkkirinkillä ja silloin se on sellainen pinta, että sieltä pinnalta ei pääse mistään kohti putoamaan pois. Ja tämmöiseen käyttöön ihan, eli käytännössä se tavallaan silloin pelataan tätä peliä tuommoisella pinnalla, mutta ei se vaikuta siihen ratkaisuun, että se on tuommoinen pinta. Ja mikäs vielä oli? No sitten tuo Angry Lego. Eli siitä teillä on valmis pohja siellä, jota eilen aloitettiin vähän tekemään, niin nyt teillä on siellä pohja, joka tällä hetkellä taas unohdin vaihtaa se oletusprojekti. Eli pohja, joka toimii sen verran, että sinne tulee tuo Igori, minkä sieltä voitte nakata ja ne poksahteleekin siellä kun osuu ja meidän täytyy tänään sitten tehdä tuohon koodiin lisätä, siihen eilisen koodiin lisätä, että ne poksahtelee sitä osumasta ja muuta. Mutta tuohon olemassa olevaan nyt lisätä sitten sen verran, että ensinnäkin nuo pallojen lataukset siellä niin on nyt tällä hetkellä pikkasen tyhmästi, eli tuossa. Onko tämä nyt taas se? Tuo on se oikea. Tämä on tämä. Eli esimerkiksi kun me tehtiin se vihollinen sinne, niin me tehtiin sillä tavalla, että jokaista vihollista luodessa me sanottiin, että ladataan uudestaan tuo peipin kuva. Ja nyt jos me tehdään sinne monia kymmeniä vihollisia, niin me tullaan lataamaan tämä kuva levyiltä monia kymmeniä kertoja. Ja siinä ei ole järkeä. Ja paljon fiksumpaa on silloin sillä tavalla tehdä, että me ladataan yhden kerran tämä peipin kuva ja sitten tässä kohti aina vaan annetaan tällä viholliselle se kerran ladattu kuva. Eli käytännössä vaan siirretään tämä lataus johonkin toiseen kohti ja annetaan sille vähän apumuuttuja, mihinkä se tulos tulee. Ja sillä tavalla saa sen siitä helpommin. No sitten vähän muita muutoksia, eli nuo pallot elää nytten kohtuuttoman kauan siellä. Eli ne kaikki, mitä sinne tiputetaan, niin ne tulee siellä pysymään. Eli noita Igorin nimi taitaa olla pallo tuossa. Eli näitä kun mä täältä tiputtelen, niin niitä tulee sieltä määrättömästi ja ne jää tänne sotkemaan tätä peliä. Ja sen takia se olisi fiksumpaa ehkä, että ne ei elä siellä niin kuin ikuisesti, vaan ne on vähän aikaa siellä ja sitten häviävät pois. Eli semmoinen lisäys siihen. Ja nyt mä pystyn niitä palloja pudottamaan siellä ihan kohtuuttoman määrän, niin ottaa sitä pois se ominaisuus, että voi puottaa noin monta palloa, eli se tyssää sitten, kun mä oon puottanut 10 palloa tai jotakin. Sitten vähän laskuria sinne, että aina kun mä törmään viholliseen, niin mä saan 100 pistettä, ja jos mä saan sen veipin tapettua sillä, että mä saan tuommoisen seinäkalikan osumaan siihen, niin sitten mä saisin vaikka 50 pistettä. Että se on arvokkaampi osua Igorilla suoraan siihen, mutta seinälläkin saa sen tapettua. Ja sitten nyt sieltä tulee aina vaan niitä Igoreita, niin sitten semmoinen, että sinne silloin tällöin tulisi mukaan sitten tuommoinen Symbian kännykkä, ja sen räjähys olisi semmoinen, missä on paineaalto mukana. Eli kun se on paineaalto mukana, niin se kaikki lähellä olevat viskaa huitsin Nevadaan. Niin silloin siinä tulee jo aika paljon mukavia ominaisuuksia. Ja gurutehtäviä mä en ehkä jaksa tässä lukea, mutta ne on edelleen ihan tehtävissä, ei kauhean vaikeita, mutta pikkasen pitää miettiä. Eli tehdä tuohon Game of Lifeen vähän vaihtelua niihin sääntöihin. Joo, te muista kysyttävää. Mutta itse kirjoitettavia rivien määrältä saattaa olla koko kurssin lyhyimmät demotehtävät. Okei, otetaan sitten se eilen jaettu matriisi, kun sitä ehditty käsitellä, ja katsotaan siitä vähän se sen pieni kertaus matriiseista, kun niitä ei ole vielä kauhean monesti kuitenkaan käsitelty. Elikkä oho, mun projekti tuli näköjään nyt jypeliprojektiksi, ja kyllä tämän saisi muutettua ei-jypeliprojektiksi, mutta melkein helpompi mun on. Nyt tämä tästä, kun mä en ole siihen vielä mitään ehtinyt kirjoittaa, niin tappaa pois. Ja tappaa tuo kansio tuolta pois. Ja sitten tehdä kiltisti tänne uusi projekti, ja nyt ollaan huolellisia tällä kertaa, laitetaan sen se console main projekti, ja sen nimi on matriisit. Noin. Ja siihen sopivat kommentit, en nyt kirjoita tähän, mutta matriisia me esiteltiin, ja se matriisin tyypillähän ei ole väliä, että oli se vaikka vektoreita tai string buildereita tai mitä tahansa, niin aina samalla tavalla, että matriisin tyyppi ja sitten tulee sulut, ja jos se on matriisi, niin se tulee pilkkuväliin. Eli siellä on yksi dimensio ja toinen dimensio. Ja jos teillä olisi kolmiulotteinen matriisi, niin silloin tämä pilkkuja sitten vaan periaatteessa tulisi enempi. Ja sen jälkeen ihan niin kuin mille tahansa muuttujalle, niin nimi sille vekottimelle, mitä ollaan tekemässä. Ja jos ei sitä heti haluta luoda, niin sitten se on siinä. No jos te joskus myöhemmin haluatte sen luoda, niin silloin teidän pitää sanoa, että nyt mä haluan matriisin, joka on vaikkapa inttejä, 3 riviä, 4 saraketta. Ja siltä nyyltä piti pyytää, eli niistä Paavolta viimeksi pyydettiin, että annahan mulle taulukollinen inttejä, niin nyt meidän pitää pyytää siltä, että annahan meille taulukollinen inttejä, jossa on 3 riviä ja 4 saraketta. Ja sitten jos mä haluan sinne matriisiin laittaa tavaraa, niin sehän on sitten vaan, että indeksiin 0,0 laitan jotakin ja niin edespäin. Tai jos haluatte alustaa sen matriisi tässä heti luomisen yhteydessä, niin ihan samalla tavalla kuin yksiulotteisenkin taulukon, eli laitatte sen taulukon alkiot noihin sulkuihin. Nyt vaan pitää muistaa, että sen taulukon alkiot on tavallaan yksiulotteisia taulukoita. Eli silloin jokainen yksiulotteinen taulukko, mikä tänne laitetaan, niin vaikka ensimmäisellä rivillä olisi luvut 1 ja 2, ja vaikka toisella rivillä olisi luvut 5 ja 2, ja kolmannella rivillä olisi vaikkapa luvut 2 ja 5, tai mitä nyt olisikaan. Ja jos te haluatte se olevan nätimmän näköinen, niin tämähän voi sitten, koska rivinvaihon saa laittaa mihin kohti tahansa, niin tämähän voi sitten kirjoittaa tuon näköiseksi, ja sillä tavalla se näyttää sitten vähän siltä, mikä se onkin. Mutta periaatteessa se tehdään ihan niin kuin se inttaulukon alustus, että aaltosulut ja sitten pilkulla erotetaan alkiot. Nyt vaan sen taulukon alkion on tavallaan niitä rivejä. Eli jokainen rivi sitten samalla tavalla, kun se inttaulukko alustetaan, niin silloin teillä on siinä taulukko. No, mitä matriisilla voidaan tehdä, niin mehän voitaisiin vaikka, tuonne tuli hirveä määrä nyt vitosia, ja me haluttaisiin tietää, että monella rivillä tuolla mun matriisissa on vitonen. Ja sen takia mä voisin haluta, että mulla olisi aliohjelma, joka kertoo, että kuinka monellako rivillä mulla on tuossa mun matriisin nimisessä taulukossa vaikkapa nyt vitonen. Ja ehkä mä ääntä pelkurina vältän tuossa, kun sen kanssa tulee kuitenkin ongelmia. Ja sitten mä voisin vaikka tulostaa sen, monella korivillä niitä oli. No niin, tuommoisen aliohman kun haluan kirjoittaa, niin sikahieno aliohma, kuka tahansa voi käyttää. Ja staattinen aliohma, siihen laskemiseen ei tarvita mitään muuta kuin tämä matriisi. Ja tuo vitonen, niin me voidaan laskea, että montako, monellako rivillä siellä on vitonen. Mitä se palauttaa? Palauttaa näköjään intille sijoitettava asia, eli sen tyyppi on int. Sen nimi on monellako rivillä. Sitten siellä on tukku parametreja. Ja nyt jos me tehdään se dummu aliohma, niin nolla ihan hyvä int-palautus. Jos se palautti taulukoita, niin silloin nulli oli niin kuin aika kätevä semmoinen dummu-palautus, niin kuin demossa katsottiin. No sitten pitäisi tuo parametrit saada sinne, ja parametrithan tulee taas samalla tavalla, että yhtään miettimättä, niin siellä on kaksi parametria, kutsusta nähdään, että siellä on kaksi parametria, mitkä niiden parametrien tyypit on, niin tuoltahan me käydään katsomassa, ja luki siellä ihan minkälainen hirviö tahansa, vaikka siellä lukisi vektor hakasulkeessa pilkku, niin sen kun me ihmettelemättä, niin tuon ensimmäisen tyyppihän on se tyyppi, mikä siihen on kirjoitettu, ja sitten katsotaan samaa nimiä kuin sillä, noin. No sitten seuraava hommahan siihen olisi rapeltää testit, ja oikaisen hiukkasen kirjoittamisajassa nytten, ja copypastetaan tuolta. Ja tuossa kohti mielellään ei tyhjää, monella näyttää tuossa kohti olevan tyhjä, mutta mielellään tuo kommentti kiinni tuossa meidän aliohman esittelyrivissä. Noniin, eli kommentoija, että ollaan tämmöisessä tekemässä, ja palautetaan se, että kuinka monella rivillä se etsittävä on. Sitten siellä teidän demoissa niin aika monelta näytti puuttuvan näitä, että tässä summerissa saattu lukea jotakin, mutta näitä parametreja ei ole kommentoitu, eli kommentoikaa nekin siellä, kun teette. Testit voisi olla vaikka semmoinen, että mulla olisi tuossa yksi testimatriisi, eli eka rivi olisi tommonen ja toka rivi tommonen ja niin edespäin. Ja testataan siltä, että mitä tämä meidän monellako rivillä sanoo, jos mä kokeilen, että monellako rivillä on kakkonen, niin sehän on tällä rivillä on kakkonen. Monellako rivillä siellä on vitonen, ei ole tällä rivillä, eli nolla. Monellako rivillä on ykkönen, ei kun nolla, anteeksi, tuolla on, monellako rivillä on kolmonen. Eli silloinhan me lähdetään tässä vipottamaan, tällä rivillä löytyy yksi, tällä rivillä ei löydy yhtään, tällä rivillä löytyy yksi. Ja nyt me melkein nähdään se algoritmi, mitä me ollaan tekemässä tässä, että nyt kun mä etin sitä ykköstä tältä riviltä, niin kun se ykkönen löytyi, niin munhan ei kannata tätä riviä enää jatkaa. Eli mä en kysyisi, että kuinka monta ykkösä täällä on, vaan mä kysyn, että monellako rivillä se ykkönen on. Eli nyt kun mä sitä ykköstä lasken ja yhdeltä riviltä löytyy ykkönen, niin silloin mä voin sen rivin lopettaa. Ja tällä rivillä on ykkönen ja okei, se on valmis. Eli kolmelta riviltä mä löysin ykkösen. Ja sitten tyhjästä taulukosta etsitään mitä tahansa, niin niitä ei löydy yhtään kappaletta. No sittenhän meidän pitäisi lähteä viuhtomaan sitä läpi, ja jos me oltaisiin laskemassa, että montako ykkösä täällä taulukossa on, niin se voitaisiin laskea aika helposti sillä for eachillä. Eli for each menee koko taulukon läpi, te kertomatta millä rivillä ja sarakkeella se on, mutta me saadaan nätisti jokainen alkio sieltä. Mutta silloin mä en tietäisi, millä rivillä mä oon menossa, ja nyt mun tarvitsee tietää ehdottomasti, että kun rivi on tullut valmiiksi, niin sen jälkeen mä sen rivin kohdalla älyän lopettaa, eli mun on saatava selville se rivien lukumäärä, että mä tiedän, kuinka monta silmukkaa mä teen sillä rivisuunnassa, ja tuonhan mä saan kysyttyä tuolta mun matriisilta, kun mä kysyn siltä, että annahan sen nollasuunnan pituus sieltä, eli nollasuunta on se pystysuunta, ja sitten annahan mulle se sarakkeiden määrä, ja sen mä saan kysyttyä, pyydän sieltä sen, anna sen ykkössuunnan koko, ja jos siinä matriisissa olisi enemmän dimensioita, niin samalla tavalla kysyy sitten kaikki muutkin. Ja matriisilta voitte, tai taulukolta voitte kysyä, että paljonko siinä on näitä dimensioita, eli jos kysyy sitten matriisi.se dimension, niin se olisi 2 tässä tapauksessa, vai rankku se oli, en muista sitä ulkoa. No sitten mun pitäisi laskea tätä, niin johonkinhan mä äsken tätä läpi mennessä laskin, että montako mä oon törmännyt niitä etsimiäni lukuja, eli kun mä en ole tehnyt yhtään mitään, niin mä en ole löytänyt vielä mitään. Eli silloin nolla on ihan hyvä alkuarvaa siihen. Ja testithän muuten voisi ajaa läpi ennen kuin... Ennen kuin tota... Mistähän sen haluaa... Tuon kanssa tulee vähän nyt ongelmia, koska mä... Nyt mä tyrin kyllä tuossa pahasti. Pystynköhän mä sitä millään enää korjaamaan? Kun mä menin syömään, niin mä en ollut tallettanut sitä ja mä söin sieltä alta sen hakemiston pois ja... Nyt se haluaa tässä tallettaa ja... Tää ei oo Comtestin vika, vaan tää on nyt tän vika, että mä en pysty tätä ajamaan millään tätä ohjelmaa, kun... Siellä on tuo... Tallentamaton asia, mutta saisinkohan mä sen noin pois, että mä tuosta otan sen pois. Ja... Eli se oli sitä samaa möhlintää kaikki, että mä olin tehnyt sitä projektista, ne Jypeli-projekti ensiksi, ja siksi ne oli tullut se content, mitä kuvia saadaan laitettua. Noniin, eli nythän se tietysti sanoo mulle, että tota, rivin 38 testi epäonnistuu, koska piti tulla 2, mutta tuli 0, ja niinhän mun pitää saada se epäonnistumaan. Ja sen jälkeen on järkeä lähteä kirjoittamaan sitä koodia, eli lähdetään viuhtomaan Y-suuntaan menevällä indeksillä läpi ne kaikki rivit, eli se menee aluksi 0 ja sen jälkeen sitten tekee tätä niin kauan aikaa, kun kaikki rivit on käyty läpi ja sitten kasvaa 1. Ja sitten jokaisella rivillä ollessa niin vipelletään läpi te X-suuntaisella indeksillä niin paljon kuin on niitä sarakkeita meillä. Ja jokaisen sarakkeen läpikäynnin jälkeen kasvatetaan sitä indeksiä 1. Ja mitä me tehdään kullakin rivillä, niin kullakin rivillä me tehdään sen verran, että nyt me katsotaan, että onko se alkio, minkä kohdalla me ollaan. Eli otetaan se matriisin sillä rivillä, millä ollaan, sillä sarakkeella, millä ollaan oleva alkio. Ja tsiikataan, että onko se sama kuin se meidän etsittävä vekootin. Jos on, niin me tullaan älyttömän iloiseksi, eli tota, jos on se etsittävä, niin siinä tapauksessa tuo lukumäärä kasvaa 1. Ja nyt meillä tämä rivi tavallaan tuli valmiiksi. Ja tässä saattaisi naapurin poika teille ehdottaa semmoista, että pistetään ovella sitten tämä IX on iso luku, niin sen jälkeen sitten kun me mennään tänne näin ja se kasvaa, niin sen jälkeen se on varmasti niin kuin isompi kuin tuo sarakkeita. Mutta tämä on aika rikollista toimintaa, että näitä indeksejä sitten kasvatetaan missään muualla kuin täällä Silmukassa. Semmoinen ohjelma on tosi vaikea seurata, missä niitä indeksejä kasvatellaan kesken peliin. Ja tähän on olemassa parempi rakenne, ainakin mun henkkohtaisesta mielestä. Katsottiin eilissä esimerkiksi se continue, eli jos mä halusin niin kuin tavallaan lopettaa sen Silmukan sen kierroksen läpikäynnin ja jatkaa seuraavalla, niin tota... Mä voin tässä ottaa sen continuen kaveri, eli break. Eli continue oli semmoinen, että jos mä kirjoittaisin continue, niin se on tavallaan hyppy tuohon Silmukan lopettavaan sulkuun. Ja sen ideana on se että tota, me siirrytään seuraavaan indeksiin siinä Silmukassa. Nyt kun mä kirjoitan break, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että mä hyppäänkin tämän sulun tälle puolelle, eli sen breikin voitte ajatella, että se hyppää sen Silmukan lopettavan sulun ulkopuolelle, eli silloin se tarkoittaa, että se lähtee pois tästä Silmukassa, missä nyt ollaan, ja nyt sitten kun meillä on täällä seuraavana juttuna, voisi ehkä sen laittaa vielä kuitenkin tässä kohti yksi ylimääräisiin lausesulkuihin, vaikka se ei niitä tarvitse. Eli nyt kun me lähdetään pois sitten tästä sisemmästä Silmukasta tuolla breikillä, eli loikataan tuohon kohti, niin seuraava lausehan meillä on sitten tämän uloman Silmukan lopettava, eli me törmätään siihen ja mennään sitten kasvattaa IY:tä 1, eli siirrytään seuraavalle riville. Eli tuolla breikillä mä saan sammutettua tämän sisemmän Silmukan. Jos mun pitäisi sammuttaa tuo ulompi Silmukka, niin sitten tänne nyt en muuten tiedäkään, onko C-sarpissa, mutta Javassa voidaan tälle silmukalle antaa nimi ja sanotaan, mikä sammutetaan, mutta en ole oikeastaan juuri koskaan tarvinnut sitä, että tämä riittää, tämä yhden silmukan pysäyttäminen. Ja tämähän nyt on sen takia tässä, koska me haluttiin nimenomaan, että kun löytyy se etsittävä, niin se rivi on valmis, niin lopetetaan sen rivin käsittely. Kun testithän mun piti ajaa. Elikkä sitten se... Oho. No, minkä takia se ei toimi? Sen takia, kun mä lopuksi palautan nollaan, enkä sitä suurella vaivalla laskemaani lukumäärää. Elikkä taas oli testeistä hyötyä. Mä olisin muuten tuossa kipittänyt ja innoissani myymään tätä, vaikka se aina palauttaa nolla, koska mä olin niin itse varma, että tulihan se tehtyä kunnolla, mutta ehkä ei kannata myyä ennen kuin tipahtaa. Joo, kysyttävää. Eli siinä on taas tuommoinen tyyppi esimerkki kaksiulotteisen taulukon läpikäymisestä. Onko siitä? No, jos ei siitä ole kysyttävää, niin jatketaan sitä. Jatketaan sitä meidän eilistä pelitekemistä. Eli siinä jaetussa paprussa täällä oli vielä matriisin summamalliksi, että miten se voi sillä forsilmukalla tehdä. Ja sitä nyt en mene läpi, kun se on niin monta kertaa tehty. Eli jatketaan sitä eilistä hommaa, eli tehdään uusi projekti ja nyt tehdään jypeliprojekti. Angry Lego tolla tavalla, ja sitten jos mä halusin siihen Angry Legoon kuvia, niin sehän tarkoitti sitten sitä, että jostakin hommataan niitä kuvia, ja mullahan oli viimeksi eilen niitä kuvia täällä. Mä voisin toki jatkaa sitä vanhaa projektia, mutta mä haluan sen säilyvän sen vanhan projektin semmoisena, kun se jäi eilen, niin siksi mä teen sitä uuden projektin, koska pohjaksi otetaan se vanha. Eli ne kuvat raahataan tänne content-hakemistoon, mitä mä satun tässä ohjelmassa tarvitsemaan. Ja sitten mä haluan tänne vielä... Sitten mä haluan vielä tänne samaan koodin, mihin mä eilen pääsin. Eli siinä melkein helpoin nyt tehdä sillä tavalla, että mä otan sen, mihin eilen päästiin, sen koodin tuohon ja korvaan tämän olemassa olevan koodin sillä, ja nyt jos asiat on hyvin, niin sen pitäisi ajaa se matriisitehtävä, kun tämä piti muuttaa oletusprojektiksi. Eli me eilen päästiin tämän näköiseen tilanteeseen, että me saatiin sinne vähän reunoja ja muuta. Nyt mulla näkyy tuossa ylimääräistä, koska minkähän takia mulla muuten näkyy. Mulla ei ole sitä zoom. Mulla ei tässä sitä kamera.zoom to leveliä, että se jättäisi nuo ylimääräiset sieltä näkyviltä pois. Nyt siellä näkyy ton verran, ja tuo muoto tulee nyt siitä, koska mä oon väkisin antanut sen kentän leveäksi nyt vähän väärin semmoisen, että se ei ole samanmuotoinen kuin tämä kuvaruutu. Mutta eletään nyt sen kanssa tällä kertaa. Okei, eli tohon vaiheeseen päästiin, että me saatiin sinne noita vihollisukkeleita putoamaan, mutta ei meillä ole mitään välilyöntiä, eikä tule sitä Igoria täältä vaikka kuinka painelee. Mutta sen verran ehdittiin tehdä, että tämä maila täällä liikkuu. Alun perin tämän peli-idea oli se, että tämä on silta, mitä kallistamalla me saadaan puotettua niitä Igoreita tuonne toisten päälle, mutta siinä tuli vähän ongelmaksi, että miten me saadaan tiputettua tuolla reunassa olevan päälle niitä. Ja sitten joku huomasi, että tällä voi niinku heittää näin niitä, niin sitten me vaihdettiinkin se mailakseen. mailaksen toiminta, että se ei mennytkään ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan tuo pelin ohjaaminen, mutta oikeastaan se tuli jopa haastavampi kuin pelkästään puottelemalla niitä. No niin, eli seuraavaksi mä haluaisin luoda sitten niitä Igoreita sinne. Ja missäs Igori on luotu? Luo seinä, luo katto, luo maila. No, kyllähän me eilen Igori luotiin sillä jossakin. Pudota pallo, joo. Eli niinhän se olikin, nyt mä muistankin se. Eli niitä Igoreita ei ole luotu tässä, niitä ei ole luotu tässä pelikentässä. Eli tässä pelikentässähän me vaan sanottiin tavallaan nämä valmiiksi siellä olevat jutut. Ja niitä Igoreita luodaan sitten aina tilanteen mukaan tarvittaessa. Eli lisätään tänne meille rivi, että kuunnellaan. Kuunnellaan sitä, kun painastaa vaikka välilyöntiä. Eli kuunnellaan, kun painastaa välilyöntiä, ja silloin, jos se on painettu nimenomaan alas, te voitte tehdä itse tänne, että se päästetään ylös, tai jos sitä pidetään alhaalla, tai mitä haluatte, niin silloin mennään aliohmaan pudota pallo. Ja pudota pallo aliohmassa. Voisin mä ton show helpinkin sinne laittaa, niin kun unohtuu. Muuten noista kommenteista ei ole hirveästi hyötyä, niin laitetaan tuonne vielä, että jos me painetaan F1, niin siinä tapauksessa kutsutaan valmiina Jypelissä olevaa show helppiä, ja silloin se näyttää meille siihen avustuksen. No niin, sitten pudota pallo aliohma olisi sitten. Pudota pallo aliohma olisi sitten tommonen, että jätetään tuo hetkeksi pois siitä. Noin. Eli luodaan sinne otus, ja värillä ei oikeastaan väliä, jos me ladataan sinne kuva, ja sitten laitetaan se luotava otus sitten vähän sen mailan yläpuolelle, eli kysytään, missä se maila on nytten, ja siihen mailan paikkaan lisätään sitten toinen vektori, ja tässä nämä vektorit on kanssa käteviä, että näitä voidaan ynnätä. Eli pisteille olisi hassu sanoa, että pisteeseen lisätään jotakin, mutta vektori on ihan matemaattisesti määritelty, että ne voidaan ynnätä. Eli jos mulla on tuossa yksi vektori, ja sitten mä haluan jonkun, mikä on siitä vähän tuonne päin, niin mä voin tähän olemassa olevaan vektoriin lisätä ton verran. Eli silloin mä saan tavallaan tuon niiden summavektorin, ja sillä tavalla mä saan tätä mailan paikan olemaan nyt vähän sen, tämän Igorin paikan olemaan vähän ton mailan yläpuolella. Eli laitetaan sitten mailan paksuuden verran ja sitten vielä tiilen leveyden verran siihen mailan yläpuolelle. Eli nyt joka kerta, kun mä painan välilyöntiä, niin tuolta putoaa tuohon tason päälle uusia Igoreita, ja sitten toki jos mä kallistan tai sitä mailaa kallista, niin toki niitä silloin tippuu tuonne. Eli nyt tuolla yhdellä lisäyksellä mä oon saanut, että mä saan sinne tulemaan niitä Igoreita niin paljon kuin satutaan tarvitsemaan. Mutta vaikka se kuinka se Igori osuu nyt tonne meidän peipin päälle, niin se peipi ei sieltä räjähtänyt, ja sehän on tylsää, jos ei mitään räjähä pelissä. Eli nyt meidän pitäisi saada sieltä räjähtämään jollakin tavalla. Mutta ennen kuin aloitetaan tätä räjähyksiä, niin onko tähän asti sitä kysettä, eli kysymyksiä. Eli nyt tässä ei kauheasti ole vielä tavaraa, että on vaan kuvattu se, että minkälainen vekotin luodaan tältä taulukosta löytyvällä milläkin kirjaimella. Ja kun ne vekottimet luodaan, niin me voidaan tehdä niitä samaan kokoisessa, kun nämä on tulossa, tai tarvittaessa isommiksi tai pienemmiksi, ihan miltä tuntuu. Niin silloin ne ei täytä sitä koko ruutusa tilaa tai täyttää sitä enempi, jos tarvitsee. No niin, sitten niitä possauksia varten. niin nyt meidän pitäisi lisätä sinne tämmöisiä tapahtuman käsittelijöitä. Eli jos me lähdettäisiin itse tekemään kaikki se tarkastelu, että kun meillä on siellä tuhansia objekteja, me halutaan katsoa, että kuka törmäsi mihinkäkin, niin kyllä periaatteessa muutamalta onnistus jo tällä kurssilla, mutta osalta jäisi tekemättä se, että se saa käytyä ne kaikki läpi ja katsottua, kenen kanssa törmää, ja ottaa huomioon sen kappaleen muodot ja kaikki semmoiset, niin kyllä siinä jonkun verran olisi hommaa. Ja sen takia on kätevämpää, että antaa se Jypeliin tehdä tämä homma meidän puolesta. Eli sanotaan sinne, että lisätään sinne yksi semmoinen törmäysten käsittelijä, joka koko ajan tsiikailee, että jos tämä pallo osuu semmoiseen vekottimeen, jolla on annettu tuommoinen tunniste. Ja nyt me voitaisiin täällä vihollisia luodessa käydä sanomassa niille viholliselle, että vihu.tag, eli sen tunnisteena on sitten vihu, niin tämä on helppo löytää. Silloin mä voisin tehdä paljon erinäköisiä vehkeitä, joilla on sama tunniste. Tai tarvittaessa näihin samanlaisiin vehkeisiin, niin osalle antaa toisenlainen tunniste kuin toisille vehkeille. Ja sillä tavalla saisin ne eroteltua niin kuin erilaisiin kategorioihin. Mä nyt tsekkaan vielä, että se oli tag, tuossa se nimi oli. Noin, eli nyt mä oon sanonut sille Jypelille, että siellä aina kun siellä liikutaan, niin aina tarkistaa, että jos tuo pallo osuu vekottimeen, mikä tunnisteena on vihu, niin silloin mennään aliohmaan pallo osuu. Ja sitten meidän pitää kirjoittaa tuo pallo osuu. Ja mä taas oikasen ja kopioin sen tuolta, eli johonkin kirjoitetaan aliohma pallo osuu. Ja nyt näissä törmäyskäsittelijöissä, kuten tässä tapauksessa tämä pallo osuu, niin niissä on aina kaksi parametria. Eli se, joka tuossa on annettu ensimmäisenä parametrina, eli joka siinä on osumassa, ja sitten tämä toinen vekotin, johon se sattuu osumaan. Ja tämän nimi nyt voisi olla mitä tahansa muutakin kuin vihu, mutta jos mä nyt olen täällä sanonut, että tuommoinen, niin ehkä sen on selkeämpää, että se nimi on sama, mutta taas niin kuin aliohmilla aina, niin tuolla parametrilla ei ole väliä. No, sitten kun mä törmään siihen, niin silloin mä voisin tähän kirjoittaa suoraan sen koodin, että se räjäyttää sen vihollisen, mutta mulla saattaa tulla vielä kohta muutakin tarvetta räjäyttää se vihollinen, niin kutsutaan tuosta aliohmaa possata vihollinen, ja semmonenhan me tehtiin jo jossakin demossa, että ne pallot siellä räjähteli, eli se vihollisen possauttaminen sitten olisi tuon puolella physics object selkeyden vuoksi vielä, kun ei noista iistä puhuttu mitään. Eli vihollisen possauttaminen olisi sitten sitä, että katsotaan, kuinka iso tämä vihollinen on, ja tehdään siihen 10 kertaa isompi räjähdys siihen kohtaan, missä se vihollinen on. Ja tässä tämä position on nyt hirveän kätevä. Eli sillä vanhalla opilla me ei olisi pitänyt kirjoittaa räjähdys.x on vihu.x ja räjähdys.y on vihu.y. Mutta nyt kun tuo position on se vektori, niin sisältää se x ja y molemmat, eli meidän on paljon helpompi sitten sanoa, että se paikka on sama kuin tämä vihollisen paikka. Tai toki jos haluatte sen muuhun paikkaan, niin voitte tuosta vähän sitten lisätä tähän vielä pienen vektori, että se tulee vaikka se vihollisen alapuolelle tai jotain muuta se räjähys. Sitten ei käytetä sitä sokkiaaltoa, koska se sokkiaallon takaa ja kaikki lentää huitsin Nevadaa sitä läheltä. Silloin se yhdelläkin osumalla menee koko pelikenttä tyhjäksi. Ja sitten tämä räjähys on vekotin siinä, missä nämä physics-objektikin, eli aina kun me luotiin physics-objekteja, niin mehän lisättiin se tänne peliin, niin tämä räjähys lisätään samalla tavalla tänne peliin. Ja sitten poistetaan tämä vihollinen. Jos tämä vihollista ei poisteta täältä, niin silloin se räjähtää siinä, mutta se vihollinen jää sitten sinne alle näkyviin. Eli tämä hävittää sen vihollisen tuolta pelistä. Ja nyt se toimii sitten sillä tavalla, että jos mä satun onnistumaan puottaa tuon Igorin niin, että se menee tuohon vihollisen päälle, niin no, tuossa tuli se, mitä mä eilen varoitin, että tuo mailan liikuttaminen sillä tavalla, että sen kulmaa käännetään, niin se voi rikkoa tuon fysiikan. Eli se jäi tuo ukko siihen kiinni, koska siinä liikuttaessa ehti. Noin, eli se tuli niillä muutaman lauseen ansiosta se, että se räjähtää, kun se siihen osuu, ja sitten kun mä sen remove tein, niin sen ansiosta se hävisi. jos se remove otatte sieltä pois, niin se olisi jäänyt tuohon paikalleen. Ja nyt jos mä puotan niitä paljon ja saan ton talon kaatumaan, niin nuo viholliset, mitkä jää tiiliä alle, niin ne et valitettavasti littaannu siellä. Kyllähän ne joutas sieltä littaantumaan, jos jää tiili alle ja räjähtämään. Eli mun pitäisi tehdä vielä sama asia, että jos tuo vihollinen ja tiili osuu, niin silloin pitäisi kanssa poksahtaa. Eli lisätäänpä sinne semmoinen, eli tehdään sillä tavalla, että silloin kun se vihollinen luodaan, eli silloin kun se vihollinen luodaan, niin laitetaan sille vihollisen luomiselle, että sen on sama mihinkä kohti se lisätään. Eli kun vihollinen luodaan, niin laitetaan sillä tavalla, että jos se vihollinen törmää vekottimeen, millä on tunnisterakenne, niin silloin mennään aliohmaan vihuosu. Ja siinä aliohmassa vihu osuu, niin siinä ei nyt sitten tarvii hirveästi tehdä asiaa. Eli sanotaan siellä vaan taas, että possaata vihollinen. Tai me voitaisiin tuohon possaata viholliseen tehdä nyt vaikka parametreja, että siinä kerrottaisiin jollakin tavalla, että kuinka iso possaus sitä tulee. Eli tästä rakenteen osumisesta ei tulisi niin iso possaus, kun tulee sitten tuosta Igorilla osumisesta. Mutta sitä voi sitten jokainen soveltaa siinä itse niin kuin haluaa. No niin, nyt se toimii muuten hyvin, mutta mulla ei yhtään vekotinta, jonka tunnisteena on rakenne. Ja sen takia käydäänkin sanomassa tänne, että aina kun me luodaan seinä, F12, eli aina kun me luodaan seinä, niin annetaan tälle tunnisteeksi seinä.tag on rakenne. Eli seinä on ton tyylinen vehe, ja sitten kun me luodaan kattoelementti, niin kattoelementti on yhtä lailla rakenne, eli annetaan sillekin tunnisteeksi rakenne. Noin, katto. Noin, eli minkä takia se räjähti siellä? Törmäkö se seinään omin päineen vai? Miksi se muuten räjähti siinä aluksi? Ai niin, se pöljä pomppii niin lähellä sitä seinää, että sen takia se sitten tappoi itsensä, mutta omaa vikaa, mitä menee seinän lähelle, ei kannata mennä. Mutta nyt ne sieltä sitten, sit kun saadaan tarpeeksi Igoreita, että tuo seinä kaatuu tuolla noiden muiden päälle, niin nyt tuli pelikenttä tyhjäksi. Joo, kysymyksiä? Eli tolleen sitä saatte rakennettua sitä peliä siinä. Pikkasen tuosta taustalla olevasta koneistosta. Eli katsotaan nyt sitä kuvaa, mikä meillä on, että mikä on teidän koodin ja Jypelin osuus, niin mulla on tuossa kaksi erinäköistä näkemystä asiasta, eli toinen on, onpa se iso, tässä Ctrl-miinusta, että saadaan vähän pienemmäksi. Eli toinen ei kerro tavallaan niistä suhteista, mutta näyttää jossakin määrin, että mitä kaikkia kalikoita meillä on mukana, kun me ollaan tätä tekemässä. Eli meillä on se prosessori siellä olemassa, meillä on sikakallis näytöohjain siellä, sitten meillä on se Windowsin käyttöjärjestelmä, mikä kommunikoi suoraan tuolle prosessorille ja antaa sitä meidän koodia sinne suoritettavaksi. Ja joitakin grafiikkajuttuja, mitä pitää tehdä, niin se antaa sitten tuolle näytön ohjaimelle tehtäväksi. Osan se voi kierrättää tuon tavallisen prosessorin kautta. Ja tämä näytöohjaihan laski muun muassa niitä 4x4 matriisin kertolaskuja, mitä me sillä viime keskiviikon luennolla kerroin, eli kaikki ne semmoiset kuvamuunnokset ja muut, mitä tuolla tarvitsee tehdä, niin ne todennäköisesti lasketaan täällä näytöohjaimessa. No niin, eli tuo on se varustus, mitä teillä koneessa on silloin, kun te karkeasti ostatte sen, kun se Windows pakko myyvään sen koneen mukana. No, sitten on siellä tuo DirectX:kin. Ja sitten vähän riippuu Windowsin versiosta, että onko sinne asennettuna tuo .NET, eli yleensä on asennettuna ainakin Windows 7. No sitten tämä XNA-kirjasto, mitä me tässä käytetään, niin tämähän me asennettiin erikseen sitten siinä kurssin alussa. Ja nyt sitten tuon Jypelin mukana teille tulee sitten tuo Physics 2D, mikä on tämmöinen avoimen lähdekoodin projekti, mikä laskee näitä, nimenomaan etsii näitä törmäyksiä ja muuta. Ja sitten Jypeli on taas sitten vekoti, mikä käyttää hyväkseen tätä XNA:ta, aina kun joutuu piirtämään jotakin, aina kun joutuu laskemaan jotakin, niin antaa ton Physics 2D:n tehdä ne laskut. Ja meidän oma peli menee suurimmaksi osaksi suoraan tolle tasolle, eli se kommunikoi ton Jypelin kanssa. Me voidaan toki, jos me halutaan, niin kiertää sieltä ja käyttää suoraan ton XNA-ominaisuuksia. Tai jos me halutaan, niin me voidaan suoraan käyttää ton .NETin ominaisuuksia, mutta tällä kurssilla sitä ei tehdä. Eli meidän perspektiivissä se näyttää, että me ei nähdä tästä alla olevasta kerroksesta juuri muuta kuin tämä Jypeli ja kaikki tehdään sen päälle. Ja nyt nämä kuvien suhteet on vähän väärät, että oikeasti se on sillä tavalla, että tämä teidän peli on tuommoinen pien laatikko tuolla Jypelin päällä. Eli tässä Jypelissä on hirveästi koodia ja tuossa teidän pelissä on vähän koodia. No sitten semmoinen enempi, että mitä siinä loogisesti tapahtuu siinä jutussa, niin on se kuva, mikä mä siinä äsken jaoin. Eli tähän lähtee tämä peli käyntiin aina sillä, että täällä ohjelma.css meillä on, että luodaanpa uusi Angry Lego-peli. Eli tämähän tehtiin siinä ensimmäisessä lumiukko-esimerkissäkin, eli luotiin se lumiukko-peli ensiksi ja sitten pistettiin se peli käyntiin. Eli se homma meillä on tuossa noin. Ja sitten kun me ollaan luotu se uusi peli ja pistetty se käyntiin, eli se oikeastaan on se run tuossa, niin sen jälkeen me mennäänkin sinne Jypelin puolelle, missä Jypeli tekee sitten kaikki ne alustukset, mitä siihen tarvitsee tehdä, mikä on aika hirveä määrä hommia. Ja jos haluatte sen lähdekoodin katsoa, niin voitte toki katsoa sen. Tekee kaikki muut alustukset. Ja sitten kun se on saanut kaikki ne Jypelin tarvittamat alustukset tehtyä, niin sen jälkeen se kutsuu sitä meidän itse tekemään Begin-nimistä aliohmaa. Eli tämähän me sinne aina nyt itse kirjoitellaan. Eli oikeastihan se C-Sharp-ohjelma aina lähtee käyntiin sieltä main-funktiosta. Mutta tämä main-funktiohan oli aina vain yksi pieni pätkä sitten tässä ohjelma CS:ssä, kun me tehdään tämä Jypeli-projekti. Ja siitä ei se enempää, mutta sitten siinä meidän omassa pelissähän, niin siihen me kirjoittaa aina tämä Begin, missä meidän tarkoitus luoda sinne kaikki ne vehkeet, mitkä sen peli aikana niin kuin lähtötilanteessa on. Toki me voidaan luoda sitten uusia vehkeitä, niin kuin sen välilyönnin painosilla luotiin nyt sitä Igorin päitä sinne hirveästi. Mutta siinä tehdään ne meidän omat alustukset. Eli siinä tehdään meidän omat alustukset ja tuota meillä ei ole ikinä ollutkaan. Eli meidän perspektiivistä homma siirtyy nyt sitten tuonne Jypelin puolelle kokonaan, kun se Begin aliohjelma loppuu. No sitten me ollaan saatettu antaa siellä jotakin, että meillä on painovoima käytössä tai jotain muuta voimia käytössä. Ja silloin se Jypeli aina ensimmäiseksi laskee, että edellisestä aikayksiköstä paljonko on kulunut ja siellä vaikuttavien voimien takia kuinka paljon mikäkin objekti on liikahtanut. Eli se laskee sitten niiden objektien liikkeet. Sitten se etsii, että onko niiden liikkeiden ansiosta jotkut objektit törmännyt toisiinsa. Ja jos mä oon sinne laittanut, että kuunnellaan jonkun vehkeen törmäystä, niin kuin mä äsken laitoin sen, että se kuuntelee sen Igorin ja vihun välistä törmäystä. Eli se Jypeli sitten katsoo, että jos siltä löytyy semmoinen joku törmäysjuttu, mikä on pyydetty käsittelemään, ja se törmäys tapahtuu, niin silloin se kutsuu sitä meidän tekemää törmäyksen käsittelyaliohmaa, joka tässä meidän tapauksessa oli esimerkiksi tässä tämä pallo osui. Eli nyt tämä pallo osui on pallo osuu on tämmöinen törmäyskäsittelijä, niin kuin tuossa on. Ja sitten kun se on käsitelty, niin palataan ja katsotaan, onko joku toinen törmäys tapahtunut, onko joku kolmas törmäys tapahtunut ja niin paljon kuin törmäyksiä siellä on. Ja jos on, niin kutsutaan aina meidän sille törmäyksen laittamaan käsittelijää. Eli sillä tavalla tämä Jypeli on kirjasto, joka hoitaa sen likaisen työn, mikä liittyy tähän törmäykseen ja muuhun, mikä ei ole tämän kurssin ydinasiaa, niin se hoitelee sen meidän puolesta. Eli me voidaan tyytyä sitten vaan sanomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja tämä on aika nykyaikainen malli ohjelmoija, että samalla tavalla esimerkiksi se, minkä mä näytin sen matriisin taulukkojen harjoitteluohjelman, niin siellä kun mä painan yhtä nappia, niin se on ihan sama juttu, kun mä painan sitä nappia, niin mä kirjoitan vaan aliohjelmatta, mitä tapahtuu, kun mä painan siellä vaikka sitä I++-nappulaa. Niin siinä samassa mielessä tapahtuu tuommoinen törmäys. No, sitten meillä on niitä erilaisia ohjaimia, puhelimen kallistusta, Xboxin tatin kääntämistä ja näppäinten painasuja, mitä ikinä onkaan. Ja me ollaan lisätty sinne sitten hirveän määrä niitä ohjaimia pelistä riippuen, että kuuntele näppäimistöä, kuuntele puhelinta ja haluttaessa Xboxiin, niin sitten niitä Xbox-juttuja. Niin sitten tuo Jypeli katsoo, että onko johonkin niistä ohjaimista koskettu. Jos on, niin mennään siihen ohjaimen käsittelytapahtumaan. Ja meillähän ohjaimen käsittelytapahtumia esimerkiksi oli äsken tämä välilyönnin painaminen, niin mentiin pudota pallonimiseen aliohmaan. Eli silloin tuo pudota pallo on tuommoinen ohjaimen käsittely. Sitten me voidaan luoda sinne timereitä. Eli siinä Game of Lifeissa me pistettiin yksi timeri käyntiin, mikä aina 0,1 sekunnin välein kävi laskemassa uuden sukupolven sinne. Niin sitten se Jypeli katsoo, että onko meillä joku timeri tullut se aikansa täyteen. Jos on, niin kutsutaan sen timerin ohjelmaa ja nollataan se timeri ja aloitetaan uusi kierrosilla timerillä. Onko toinen timeri tullut täyteen ja niin edespäin. Ja sitten kun viimeinenkin semmoinen on käsitelty, niin katsotaan, että tarvitteeko tuota ruutua päivittää. Jos tarvitsee, niin piirretään kaikki ruudulla olevat kappaleet näytölle. Ja sitten kutsuttaisiin meidän omaa tekemään Paint-aliohmaa, jos me olisi semmoinen tehty. Ja siinä kuvaajat CSS on tämmöinen oma Paint-aliohma, jonka tehtävä on piirtää meille se koordinaatisto. Eli muissa meillä ei koskaan ollut tätä Paintia, mutta siinä kuvaajat CSS tämä piirtää sen koordinaatiston. Käsitellään sitä joskus myöhemmin. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen palataan uudestaan, aloitetaan uusi kierros ja katsotaan, että miten oliot on ehtinyt liikahtaa sen ajan puitteissa, paljonko äsken meni tuosta kierroksesta loppuun. Eli se pyörittää vaan hirveätä vauhtia täällä takana tätä luuppia ja katsoo, että mitä on tapahtunut. Ja tätä sanotaan tässä game loopiksi, mikä tässä Jypelissä on siirretty pois teidän näkyvistä, ja jos suoraan tekisitte XNA-alasta koodia, niin silloin tämä game loop pitäisi teidän itse tehdä, ja tulisi huomattavasti paljon niin kuin sitä itse kirjoitettavaa asiaa. Eli jos haluatte, niin voitte yrittää tässä kuvasta aina katsoa, että mitä olette tavallaan tekemässä, jos haluatte ymmärtää, mitä siellä taustalla tapahtuu. Jos tuo tuntuu teistä, että se vaan sotkee asioita, niin heittäkää sitten se kuvaa roskiin ja tyydytte siihen, että kun painetaan välilyöntiä, niin kutsutaan pudota palloja sillä hyvä, jos ei kiinnosta se, että miten se sitä osaa kutsua. Mutta joka tapauksessa näistä se tekee sen taustalle vaan taulukon itsellensä, missä se käy katsomassa, että mitäs kaikkia tapahtumia on piti seurata. Eli hyvin pitkälle se koko Jypeli on, että siellä on asioita taulukossa ja se käy katsomassa, että onko meillä tuo tapahtunut. Jos on, niin kutsutaan sinne taulukkoon laitettua aliohmaa. Ja sitten se aliohma tekee hommansa ja sitten palataan katsomaan seuraavaa. Joo, kysyttävää. Jos niissä demoissa on vaikeita, niin käykää ihmeessä sillä pääteohjauksessa. Että ei missään tapauksessa ole tarkoitus, että niin kuin tämä on pudotuspeli tämä kurssi, vaan tarkoitus, että jokainen pystyisi pääsemään tästä läpi ja hakekaa sitä apua, jos tarvitte apua.